Požehnané novoročné popoludnie, milí poslucháči. V nasledujúcich 90 minútach vám ponúkame návrat k myšlienkám predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorú v dňoch 21. a 22. decembra viedol monsignor František Trstenský, spisky diecézny biskup. Želáme vám ničím nerušené počúvanie. Pripomínam poslucháčom Rádia Lumen, že naživo vysielame z Banskobystrickej katedrály svätého Františka Xaverského našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s otcom biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Otec biskup, ty si už spomínal jubilejné roky, tak poďme trošku spoločne spomínať. Pre mnohých tých aj možno mladšie narodených ako ja si spomínam na jubilejný rok 2000, lebo vtedy som vlastne nastupoval aj do kňazského seminára. Aké sú tvoje spomienky na ten jubilejný rok 2000?
Jubilejný rok 2000 sa spája so svätým pápežom Janom Pavlom II. Čiže aj pre nás v takej pamäti zostane pre nás Jan Pavol II. Ako náš pápež, slovanský, ale aj ten, ktorý navštívil trikrát túto našu krajinu ako pápež. Takže je naozaj zapísaný v tých dejinách Slovenska ako pápež aj Slovenska a aj jubilejného roka v roku 2000, keď bude už do dejinách cirkvi, keď sa povie rok 2000, vždy to bude svätý Ján Pavol II. Spojený s ním. A mňa oslovili v tom roku dve také najmä udalosti, kroky, ktoré urobil Ján Pavol II. Prvý veľký krok, ktorý urobil, ktorý si pamätáte, na Popolcovú stredu urobil a potom na prvú pôstnu nedeľu, veľký taký úkon odprosenia. Odprosenia katolíckej cirkvi za hriechy členov katolíckej cirkvi. A ja si pamätám na aj istú polemiku, že niektorí kritizovali svätého otca, že prečo to robí, že predsa toľký ublížili katolíckej cirkvi a že oni by sa mali ospravedlniť. A svätý otec veľmi múdro na to reagoval, odpovedal, že my ako veriaci nemôžeme čakať, že kým ten druhý sa ospravedlní, a kým ten druhý urobí ten krok, a kým ten druhý sa nejako tak odprosí. Že Ježišov učeník je ten, ktorý nekalkuluje, že nehovorí, že áno, som pripravený odpustiť, máme všetko nachystané, ale najprv nech oni poprosia odpustenie nás. Že Ježišov učeník je ten, ktorý sa nebojí. A čo keď vy sa odprosíte, alebo budete kajať a ten druhý to nepríjme? Čo budete robiť, keď urobíte ten krok, že prosím ťa o odpustenie, o zmieny a ten druhý to odmietne? No nebudem sa hnevať na ňa. Nestratí katolícka cirkev niečo zo svojej prestíže, že stále sa len kaja, odprosuje, stále prosí o odpustenie, koná pokánie. Len pokánie je súčasťou života veriaceho človeka, súčasťou aj života cirkvi. Tak tá jedna veľká udalosť, ktorú urobil svätý Ján Pavol II, naozaj mimoriadnu, keď poprosil ako pápež, ako námestník Krista na zemi, prosím, odpustite nám, členom cirkvi, všetky urážky, pohoršenia, hriechy, ktoré sme vykonali za 2000 rokov, lebo to bol jubilejný rok. Pre mňa diecézneho biskupa z spišskej diecézy je to tak silná motivácia, vtedy som bol začínajúci kaplán, 3 roky som bol kaplánom, že povedali sme si v spišskej diecéze, že chceme sa týmto inšpirovať. Že aj my v spišskej diecéze chceme 7. marca v piatok 2025, ak dožijeme samozrejme, urobiť jedno veľké odprosenie za hriechy previnenia katolíckej cirkvi v spišskej diecéze. Za tie posledné, poviem, storočie. Nepôjdeme až ku apoštolovi Petrovi za to, že zaprel pána Ježiša v dome Kajfáša, ale pôjdeme k dejinám našej spišskej diecézy. Lebo je tam tiež veľa zranení, veľa ublížení, veľa pohoršenia, ktoré vnímame, že je potrebné povedať Bohu, a aj našim bratom a sestrám, že poprosiť o odpustenie. A toto je niečo, čo aj v našom živote sa učíme aj potom v rodinách, vo farnostiach, že učeníci Ježiša Krista sú tí, ktorí robia prvý krok. Že neodpovedáme na to, Pane, ale čo keď to nepríjmu? Ale Pane, čo keď sa nám budú posmievať, že také, čo si robíme? Čo keď budú hovoriť, že málo a viacej sme sa mali možno ešte kajať? Pokánie nikdy nekalkuluje. Ak chce byť pokánie pravé, ak tá kajúcnosť je naozaj pravá, tak nikdy nevypočítava, že čo z toho bude, ako to dopadne, ale ak je pravé pokánie, ak je pravá ľútosť, tak tá nevypočítava, že ako to dopadne. Hovorím tú ľútosť preto, lebo to tak cítim. Robím tú ľútosť, lebo takto to vnímam, že to musím povedať, že musím vyjadriť slova ľútosti, a nie preto, že ako ty zareaguješ, ale preto, že vnímam vinu, ktorú chcem vysloviť. Tak toto je také prvé veľké, teraz veľká spomienka, rok 2000 a svätý Ján Pavol II. A druhá je zase tak trochu k mladým, že mnohí si pamätáte a asi aj viacerí boli účastníci osobne na veľkého stretnutia mládeže v Ríme s Jánom Pavlom II. To mnohí hovoria, ktorí tam boli, že nezabudnutelné stretnutie, naozaj, ja neviem, či vyše milióna mladých, ktorí prišli do Ríma na to stretnutie so Svätým Otcom, tiež na také bdenie, vigíliu večernú so Svätým Otcom, potom slávenie Svätej Omše so Svätým Otcom, kde bolo zaujímavé sledovať, že už v tom roku 2000 mal Svätý Otec 80 rokov, ak dobre počítam, narodený 1920. Takže už bol starec. A že aj postihnutý chorobami, Parkinsonom, ktorý už bol viditeľný. A napriek tomu, že ožil v tej spoločnosti mladých, že tá prítomnosť mladých, ich viera mu dávala aj také fyzických síl. Preto to spomínam, že je to terajší svätý otec František, už má 88, ktorý tak pekne hovorí o mladých ľuďoch, že mladí ľudia, vy nie, že ste budúcnosťou cirkvi. Vy ste prítomnosťou cirkvi. Aj do našich radov na Slovensku treba povedať, že mladí sú prítomnosťou našej cirkvi. Nie len, že budúcnosťou, že raz, keď sa pominieme, tak vy budete. A nie, že vy budete, vy už ste súčasťou tejto cirkvi. Takže preto aj opäť sa vrátim, lebo som spišský diecézny biskup k tomu, čo chystá naša spišská diecéza, že chceme urobiť diecézne stretnutie mladých, aj nadväznosti celé Slovensko vnímalo tú tragédiu úmrtia troch dievčat v apríli pred konaním diecézneho stretnutia mládeže, keď zastupovali z autobusu, že čo sa udialo, tak preto to stretnutie mladých bude Staré Ľubovni, odkiaľ tie dievčatá pochádzajú. 26. apríla to chceme robiť v Staré Ľubovni. V sobotu, to znamená deň pred nedeľou Božieho milosrdenstva, aj v takou spomienkou na tieto tri dievčatá, aj preto, že iste to bola tragédia, ktorá zostáva takou bolestivou aj v tých rodinách, keď sa s nimi stretnem, tak mi to povedia, že stále cítia, že no, tie ich dcery im chýbajú rodičom a súrodencom v tých rodinách. Ale chcem jednu vec podotknúť. Veľa aj je veľmi pekných svedectiev toho Božieho účinkovania, že to, čo sa odohralo a ten ich príklad, aj to, že oni boli v stave milosti posvedzujúcej, potom, že neskôr, keď tí rodičia trošku aj porozprávali, ako tí dievčatá žili duchovným životom, ako žili sviatostným životom, ako žili vzťah s Kristom, tak mnohých mladých to naštartovalo. Mnohých mladých to oslovuje, že máme istý vzor, príklad pre mladých ľudí, že dá sa žiť viera aj v dnešnej dobe. Tak to sú dve udalosti, ktoré mňa sa dotýkajú, keď sa povie rok 2000 a slávenie jubilejného roka.
Ostanem teraz pri mimoriadnom svetom roku milosrdenstva v roku 2016. Tedy si pamätáme, že sme mali brány milosrdenstva.
Je to zvláštnosť, lebo aj teraz sa mnohí pýtajú, že či nebudú nejaké brány. Treba aj veľmi jasne povedať, že ani vtedy to neboli sväté brány. Pápež, svätý otec František, ich nazval brány milosrdenstva, ale nikdy ich nenazval svätými bránami. Sväté brány sú len v Ríme. Sú v bazilike svätého Petra, Pavla, Jana Lateránskeho a Panny Márie Snežnej, týchto štyroch bazilikách. Oni budú postupne otvárané. To je, ako by poviem, úplne ten presný termín pre označenie, že sväté brány sú v týchto bazilikách, a preto aj v tom mimoriadnom roku sa nazývali, že áno, bolo to skôr istý symbol, že ľudia prechádzali istou vyzdobenou bránou, vchodovou kostola, a my sme nazvali brány milosrdenstva ako symbol, obraz. Rozumiete veľmi dobre, že nie rám dverí alebo nejaký portál zachráni človeka, aby sme to rozumeli, že to by bolo jednoduché prechádzať nejakou bránou drevenou, kovovou, betónou a povedať, parádne, som vykúpený, mám očistené hriechy, vybehnem, behnem a mám to vyriadené. My všetci rozumieme, že to je istý obraz, symbol. Symbol, ktorý pochádza z Janovho evanjelia v 10. kapitole, kde Ježiš nehovorí len slova ja som dobrý pastier, ale on hovorí ja som brána. Ja som brána pre ovce. My sme Boží ľud, Ježiš je dobrý pastier, tak my sme jeho ovečky. Takže Ježiš hovorí ja som brána. Čo to znamená? Vojsť, Kristus je ten, ktorý nám pomáha vojsť k Otcom. Nikto nepríde k Otcovi, ak nie cezo mňa. Ježiš povie cezo mňa. Cezo mňa prídete k Otcovi. Čiže nie len tak popri Ježišovi, nielen tak akoby spolu s Ježišom, ale Ježiš akoby naliehal, že cezo mňa, to znamená nalieha na intimnosť spojenia s Ježišom Kristom, že cezo mňa musíte prejsť, ak chcete sa dostať k Otcovi. A veľmi pekne to vyjadruje, myslím, v 15. kapitole Jánovho evanjelia, keď povie ja som vinič, ja som ten kmeň a vy ste ratolesti. To znamená, ak je ten konár napojený na kmeň, to znamená, môže prúdiť tá miazga, ten život, a len vtedy sa dostanete k Otcovi. Tak toto Ježiš hovorí, že cezo mňa. To znamená, ak ste napojení na mňa tak, že ste vo mne, že žijete vo mne, že si vás nesiem vo svojom srdci, vtedy vás privediem k Otcovi. Tak preto tá symbolika, že brány, že prečo vôbec nejaká jubilejná brána, prečo pápež otvára bránu, a či to nie je trošku modlárstvo, že teraz pútnici musia prejsť svetou bránou, lebo keby neprešli, nebudú spasení. To nikto nehovorí, že nebudú spasení. To, aby sme nevkladali do úst katolíckej cirkvi to, čo neučí. My vieme, že milosť Božia je pre spásu potrebná, nie nejaká brána. Ale je to istý symbol skutočného rozhodnutia, obnovenia toho duchovného života, že ja aj viditeľným spôsobom dávam najavo to, čo vnútri prežívam. Lebo potom, ak sa tohto zriekneme, tak potom všetky vonkajšie symboly sú zbytočné. A oni nie sú zbytočné. Viete, keď sa stretávam s niekým, ktorý mi hovorí, že to sú len také vonkajšie úkony, dôležité je to, čo mám vo svojom vnútri. Áno, dôležité je to, čo máme vo svojom vnútri. Ale my to musíme navonok ukázať. Keď sa dvaja mladí ľudia snúbenci berú pred oltárom, tak oni sa nepozerajú tichosti na seba. A jeden nepovie druhému, však ty vieš, čo si myslím o tebe. A ja, ty vieš, že ťa mám rád. No, ale musíš to aj nahlas povedať. Prečo by som to mal nahlas povedať? Však ty vieš, že ťa mám rád. No, musíš to nahlas povedať. Lebo to je celý človek. Nie len to tvoje vnútro. A keďže my nie sme nejaké len bytosti duchovné, my potrebujeme uši, aby sme to počuli, že ja nevidím do vnútra toho človeka, do srdca, to vidí Boh, tak preto ja to potrebujem počuť. Preto potrebuje byť tam úkon, že držia sa za ruky a hovorí, ja, moje meno, beriem si teba, a nepovie, že prečo by ti to mal hovoriť, však ja vnútri vieš, čo ja tebe cítim, ja nebudem ti nič hovoriť. No, takto láska nefunguje. Láska funguje ako celý človek, čiže aj tým vonkajším prejavom. A to isté platí vo vzťahu k Bohu. Preto máme v rámci liturgie, preto máme v rámci aj života kresťanská, aj vonkajšie symboly, aj vonkajšie znaky tejto viery, že prichádzame a stretávame sa ako spoločenstvo a nepoviete mi, že ale ja sa pomodlím doma v mojej obývačke. Hej, najlepšie. Nie, musíš tu prísť do kostola, sláviť spoločenstvo v nedeľu. A to prečo mám robiť? Ja sa lepšie pomodlím v prírode. Lebo je to tvoj prejav lásky k Bohu. Tak ako manželka povie manželovi, mohol by si mi niekým doniesť ružu alebo nejaký darček, a on jej povie, ale načo, však ty vieš, že ťa mám rád a radšej za tie peniaze kúpim dobrú kávu a bude to. A že manželka mu na to povie, ale ja potrebujem aj vonok vidieť, že ma máš rád. Potrebujem to vidieť, cítiť, dotknúť sa. Nie? Je to tak. Inak tá láska sa nám rozpadne, keď bude len špirituálna, duchovná. Hej? Ako dušičky sa majú radi. Celý človek musí sa vyjadriť. A to je aj týmto, že tým vonkajšími prejavmi, ako je prechod svätej brány, ako je putovanie, my vyjavujeme navonok, vyjadrujeme to, čo vnútri prežívame, lebo sme jednou bytosťou, duša a telo.
No a poďme do súčasnosti, alebo trošku do blízkej budúcnosti. Budeme mať teda od 29. decembra otvorený jubilejný rok v cirkvách na Slovensku. Otec biskup, ty si zodpovedný za konferenciu biskupov Slovenska za prežívanie jubilejného roka na Slovensku. Tak ako to bude konkrétne vyzerať na Slovensku, ak by si trošku mohol povedať?
To slávenie jubilejného roka má dve úrovne, aby som mohol presvedčiť, dve úrovne. Prvá úroveň je Rím. Jubilejný rok sa vždy slávil v Ríme. Vždy to bolo spojené s putovaním do Ríma. Do Ríma ako miesto, kde sú apoštoli Peter a Pavol, kde sú pochovaní, kde sú baziliky, kde je nástupca Petra, kde je tá prítomná hlava cirkvi. Preto je to vždy spojené s Rímom. To je tá prvá úroveň a stále zostáva aj teraz. Vyzývame, aj pozbudzujeme, aby si naši veriaci, bratia a sestry urobili púť do svätého mesta, do večného mesta, ako to nazývame, Rím. Už či pôjdu na tú národnú púť, to je napríklad od 3. do 6. apríla, kde ideme všetci biskupi Slovenska na túto púť, alebo potom aj s farnosťou, alebo rodina, že sa vydá na túto púť, lebo prvé miesto slávenia jubilea je Rím. Druhé miesto, a to je kvôli tomu, že cirkev si je vedomá, že je na všetkých kontinentoch prítomná a nie každý môže prísť do Ríma, hoci je na to rok, lebo nie každý má na to možnosti zdravotné, fyzické, samozrejme ekonomické cestovanie. Hej, politické sú krajiny, kde je vojna, kde sa nedá vycestovať. Z niektorých krajín nemôžete vycestovať, keď ste katolíci, kresťania, lebo by ste boli mučení za to. Hej, niektoré krajiny, ktoré sú nenávistné voči kresťanom a je tam prenasledovanie kvôli viere kresťanskej. Tak preto Svätý Otec hovorí, tak aj v tej, ktorej krajine môžete slaviť jubilea v diecézach. Preto je rozhodnutie, že v každej diecéze sú určené tzv. Jubilejné chrámy. V každej diecéze aj na Slovensku. A pre nás to bude veľmi jednoduché, pre všetkých obyvateľov Slovenska, lebo tie chrámy budú aj viditeľne označené. Už niektoré sú označené nápisom jubilejný chrám. Čiže keď pôjdete vlakom, autobusom, peši okolo kostola a zrazu zistíte, že tam je nápis jubilejný chrám, tak viete, že to je chrám, ktorý biskup určil vo svojej diecéze ako miesto, kde sa dajú získať úplné odpustky spojené s návštevou tohto chrámu. Každá diecéza má zverejnený počet týchto chrámov, v našej spiske diecézy je ich 10. V každej diecéze to musia byť katedrála, to musí byť, preto aj tento chrám katedrálny je jubilejný chrám, to je z rozhodnutia Svätého Otca. Ak je konkatedrála, tak tiež to musí byť. Konkatedrála, u nás je v Poprade konkatedrála, katedrála je v spiske kapitule. Potom to musia byť baziliky, čiže ak má titul kostol bazilika, tak tie sú povinné. A potom ostatné, ktoré určí diecézny biskup. Ale to bude aj pre vaše uľahčenie, že bude tam na vonok pred kostolom v blízkosti označený jubilejný chrám. Prečo to takto má byť? Nemá ich byť veľa, nebude ich veľa tých chrámov, lebo má byť to putovanie. Vždy to bolo v dejinách cirkvi spojené s putovaním, s istou námahou. Putovanie to je aj očistenie, putovanie to je aj trošku vzdanie sa istého pohodlia, aj keď dnes sa dá putovať autom až na parkovisko pred kostol, ale preto tých kostolov nie je veľa, aby naozaj sme zachovali ten charakter, že idem do toho, do kostola, putujem. Tak preto. A potom je to spojené s návštevou chrámu, že treba vstúpiť do toho chrámu jubilejného a tam sa pomodli na úmysel Svätého Otca a svätú spoveď, sväté príjmanie môžete získať aj vo vlastnom kostole, niekde inde. Čiže ten odpustkový úkon bude návšteva toho chrámu. Mnohí to budú robiť tak, a tiež je to dovolené, alebo sa to odporúča, že si urobia napríklad ako farnosť, púť do toho kostola, a budú tam mať svetú omšu, tzv. Jubilejnú svetú omšu. Že sa dohodnú s tým pánom farárom toho kostola a prídu s vlastným pánom farárom, s vlastným kňazom, pánom kaplánom a budú tam mať ako púť svetú omšu. A to bude ten odpustkový úkon, tá svetá omša, alebo pobožnosť, sa pomodlia rúženec, alebo krížovú cestu. Nejakú verejnú pobožnosť spolu urobia svetú omšu, alebo pobožnosť. Ale ak pôjdete individuálne, nejaká partia, alebo jednotlivec, a že bude ten kostol otvorený a vstúpite tam, tak návštevu toho chrámu a a potom pomodlenie sa tam na tom mieste aj vyznaním viery, pomodlenie sa Otče náš zdravá za na úmysel svätého Otca, urobíte ten odpustkový úkon a k tomu je potrebné dodať to, čo je bežné, teda tie zvyklé podmienky, a to je svätá spoveď, sväté príjmanie, modlitba na úmysel svätého Otca a rozhodnutie chrániť sa aj všedného hriechu. Ja to využijem preto, aby som znova pripomenul náuku katolíckej cirkvi o odpustkoch. Keď počujeme to slovo odpustky, tak mnohí hneď myslia na stredovek a ťažkosti možno evanjelických bratov a sestier s týmito slovami, predávanie odpustkov a tak ďalej. Preto je potrebné sa správne k tomu teda to vysvetliť. Získanie odpustkov neznamená odpustenie hriechov. Odpustenie riekov sa získava v svätej spovedi. Preto to stále zdôrazňujeme, že čo je dôležité pri získaní odpustkov, že máš svätú spoveď, čiže tam si získa odpustenie riekov, že ideš na sväté príjmanie, čiže na svätú omšu a sväté príjmanie, že sa pomôžeš na úmysel svätého Otca, to preto, lebo vyjadruješ jednotu s katolickou cirkvou, lebo katolická cirkev ponúka tieto poklady milosti. Čiže to nie je len, že za toho svätého Otca konkrétneho, ale na jeho úmysel, čiže na úmysel cirkvi sa modlíš, ktorá dáva tieto z pokladu milosti, tieto možnosti, mocou, ktorú dostal od Ježiša Krista. A štvrté je, že chrániť sa aj všedného hriechu, no a potom ten odpustkový úkon je návšteva jubilejného chrámu. Keď je dušičky, tak viete, aký je odpustkový úkon. Ísť na cintorín a pomodliť sa tam. Hej, keď je. Alebo keď je tzv. Porcium culi 2. augusta, tak ísť do františkánskeho kostola alebo každý farský kostol a môže sa získať úplné odpustky. Čiže tam je ďalší úkon. Odpustky je, prosíme o odpustenie trestov za hriechy. Že hriechy sú odpustené, ale zostáva tam ešte trest, ktorý treba napraviť. Niektorí sa pýtajú, nerozumieme celkom, že keď sú hriechy odpustené, že ako, čo máme ešte napraviť, že my boli hriechy odpustené. Nie je to také zložité. Ja vám poviem príklad. Keď syn rozbije loptou okno a príde otec, vezme toho syna ku susedovi a povie, ospravedlň sa. On povie, prepáčte. A ten sused povie, dobre, odpúšťam ti. Ale to neznamená, že okno sa zrazu samé zasklilo. No nezasklilo sa, nie? Tým, že odpustili, že sa nezasklilo okno. Že musí potom, a dobrý otec vezme toho syna, povie, no a teraz pôjdeme ku sklárovi a popýtame, aby zasklil to okno. Takže ešte zaplatíme, nie? Čo sme narobili dlžobu. Čiže to je trošička len také priblíženie, len trošička, že my, keď ideme na svätú spoveď a povieme, odpusť mi Bože, tak on nám odpúšťa. No ale napríklad sa vyznávame, že pohneval som sa s manželkou a ja to v svätej spovedi vyznám. Tak to neznamená, že už mi je to odpustené, takže ja vlastne, čo chceš, drahá, však ja som sa už vyspovedal. No, chcem, aby si mi povedal, že prepáč. A chcem, aby si mi to možno priniesol kvietok a objal ma a poboskal a povedal, že ma ľúbiš. Nie? To je akoby odčinenie. Alebo čo, že čo pozeráš, však Pán Boh mi odpustil. No dobre, ale to aj ukážem, nie na ono, že ti odpustil, že ti to je ľúto. No, ukážem ti to tým, že je znova nastolená láska, tým, že ťa objímem, že prinesem kvet, že ťa pozvem niekam, preto, aby som sa ti znova vyznal lásku, aby som sa vrátil k prvotnej láske, ktorú som narušil. A ja som sa vyznal pri svätej spovedi, ale musím to odčiniť. A to odčinenie voláme ten trest, čiže to odpustenie ešte trestov, že hriech bol odpustený, vina hriech, hej, ale ešte tá náprava tam je potrebné urobiť. A tie úkony nám pomáhajú práve zbavovať sa egoizmu. To sú už potom ďalšie také rozvinutie, že keď sme na svätej spovedi a po svätej spovedi vyjdeme, tak my nie sme takí, že a teraz už necítim žiadnu náklonnosť k zlému. Viete, ak sa niekto vyznáva z toho, že má náklonnosť hovoriť neslušné slova. Ide na svätú spoveď, vyzná to tam, dostane odpustenie, vyjde zo svätej spovede a nepovie, že wow, ja už necítim. Nie, príde a potom ubehlo mu to. Čo to znamená? Že po svätej spovedi hriechy sú mi odpustené a odpustky, to je tá naša práca, aby som aj s tou náklonnosťou ešte čosi robil. A práve skutky milosrdenstva toho prejavu, že idem do toho chrámu, putujem, alebo iné, ktoré sú spojené, ruženec a tak ďalej, skutky aj lásky k druhému, sú tie, ktoré mi pomáhajú spaľovať to moje sebectvo. My to voláme tresty za hriechy.
Dáme priestor opäť našim hudobníkom, ale ja pripomeniem, ak vidíte vonka z katedrály, tak po vašej ľavej ruke už je aj označenie tejto katedrály ako jubilejný chrám. Nech sa páči, máte opäť priestor. Ďakujeme speváckému zboru Juventus z Brezna, že sprítomňuje a skrášľuje túto našu predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s otcom biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Otec biskup, tak opäť má slovo, aby sme sa započúvali do tvojich slov k jubilejnému roku.
Chcem poukázať na tri rozmery, ktoré mal v Biblii jubilejný rok. A chcem ich prepojiť aj so súčasnosťou. Prečo chcem na to poukázať? Preto, lebo keď sme boli so svätým otcom Františkom, tak on nám veľmi kládol na srdce, aby sme prežili jubilejný rok biblicky. A preto vám chcem ukázať na také tri rozmery, že keď raz za 50 rokov v tom starom zákone sa ohlásil ten jubilejný rok tým fúkaním, tom jobel na ten baraní roh, že čo to znamenalo? Prvý veľký rozmer, čo znamenalo, bolo odpustenie dlhov a navrátenie pozemkov. Prečo to tak bolo? V biblickom chápaní zem nebola majetkom jednotlivca, ale toho kmeňa. A vy viete, že keď ten Boží ľud putoval po púšti 40 rokov a prišiel do zasľúbenej krajiny, tak losom rozdelili tú krajinu medzi 12 kmeňov. Čiže 12 území, dnes by sme mohli povedať 12 vyšších územných celkov ľudských, župy, tak oni mali 12 kmeňov ako Slovensko, keď má svoje. A stalo sa, si rozdelili tú krajinu, ale stalo sa, že v tých jednotlivých kmeňoch z rôznych dôvodov vždy niekto prišiel o svoju pôdu, o nejakú časť svojho pola. Čo to znamená? Že vlastne v určitom zmysle nebola dosiahnuté Bohom želané rozdelenie krajiny. Lebo bolo to už narušené. Niekto nevládal splatiť dlžobu, tak povedal, vieš čo, no tak vezmi si to moje políčko, lebo ja mám dlžobu voči tebe, neviem to inak splatiť, tak ti dávam moju pôdu, aby zatiaľ z toho, že ju máš, užívaš, tak si mal splatené dlžoby. A to znamená, tá mapa toho rozdelenia medzi tých 12 kmeňov bola za to polstoročie, 50 rokov vždy nejako prekreslená, A bolo sa treba vrátiť k tomu pôvodnému. Tak, ako to bolo na počiatku, keď Boh povedal, toto bude tvoja krajina medzi 12 kmeňov. Preto, lebo Boh chcel ako svoj dar rozdeliť krajinu medzi izraelské kmene. Aby každý mal v ňom svoj podiel. Okrem kmeňa Lévy, Lévy nemal, lebo Lévy potom si slúžili ako kňazi v Jeruzalemskom chrámu. To bol jediný kmeň, ktorý nemal pôdu, ale mal podiel z chrámu, desiatok, ktorý odozdávali Izraeliti chrámu, išiel pre tento kmeň Lévy, jeho kňazov. No a práve na začiatku jubilejného roka boli si všetci rovní a tí, ktorí prišli o svoj majetok v dôsledku aj neschopnosti, aj nešťastia, nesprávneho rozhodnutia, že potom to museli riešiť tým, že ten majetok dali do zálohy, do nejakého, požičali, tak aj vtedy sa im to malo vrátiť. Mali sa vrátiť do východiskového bodu. Preto. A toto je aj význam, ktorý dnes chcem spomenúť. Že prečo ten jubilejný rok je taký dôležitý? Je pre nás pozvaním vrátiť sa do východiskového bodu. My všetci sme boli stvorení na Boží obraz. Ako muž a žena. Rovnakej dôstojnosti. Bez ohľadu na pohlavie, bez ohľadu na sociálnu nejaké, kde patríme, začlenenie, nejaké zamestnanie. Len vieme sami, že časom sa to pokrúti. Že začneme jedného ponižovať, iného ukrácať, ďalšieho utláčať. Hej, aj manželstvo, akoby, vezmite si, že keď sa vezmú manželia, tak ideálom je ten prvý okamih, ten manželský, ten svadobný deň, ten obrad, keď hovoria a budem ťa milovať a ctiť po celý čas mojho života aj v šťastí a nešťastí, v zdraví, v chorobe. No len potom prídu ďalšie dni. A už to nie je také, že tí manželia sú vždy tak ideálne ku sebe, už tam príde ku výmenám názorov, hádkam. A čo odporúčame manželom? Vráťte sa do východiskového bodu. K tej prvotnej láske, ku dňu, keď ste to manželstvo uzatvárali. Čo odporúčam kňazom, sebe? No vráť sa do toho dňa vysviacky. Nie, že ja sa radšej chcem vrátiť tak 2 roky len dozadu. Nie 2 roky dozadu. Ku tomu východiskovému bodu. Aj Izrael sa mal vrátiť k tomu východiskovému bodu, keď Pán ti dal túto krajinu a ako to bolo nastavené, lebo ty si to potom pokrútil všelijako. A je potrebné sa vrátiť. Isté, mnohí pišťali a nechceli, lebo viete, keď niekto mal 30 rokov pôdu a teraz ho má vrátiť a ja už som si tam medzi tým okolíkoval, políčka som mal a pestoval som si a choval som si to, ja ti to už teraz nechcem dať. Už je to moje, neberte mi, tomuto prirástlo. A Boh hovoril, len to nie je tvoje. To nie je to východiskové nastavenie. No ale keď ja to takto chcem, že tam je veľa o egoizme, ktoré nás to nutí spáliť. A v tom práve je, že odpustenie dlhov a prinavrátenie pozemkov, a pápež hovorí František, buďte biblickí. Koľko aj na Slovensku máme neodpustenia kvôli dedickým konaniam, kvôli detstvu, že súrodenci dospelí, muži, ženy si vykrikujú veci z detstva. A ty, keď si bol dieťaťom a my sme boli súrodenci, tebe mama dala väčší koláč ako mne a ty si vždy mal viac ako ja a toto si vykrikujú niekedy 40, 50, 60 roční dospelí ľudia. Neodpustenie niekoľko 10 roční. A my to potrebujeme toto východiskového bodu dostať naspäť do tej pôvodnej spravodlivosti, do tej pôvodnej lásky, do toho pôvodného nastavenia. A to sa deje cez odpustenie, cez prinavrátenie. Preto aj vyzývam, aj pozbudzujem, že ak je niekde v rodinách, v susedstve doslova aj takto majetkové veci, že príza povedať, sused, toto nespravodlivo zobrali ešte moji starí rodičia, tvojim starým rodičom, a ja som tu, aby sme to zapísali do listu vlastníca tvojho, lebo vždy to bolo tvoje. To aj poznáme, viete, že Slovensko prešlo znárodňovaním, kolektivizáciou a tam sa veľa robilo nespravodlivostí, kde aj niekedy tá obec vedela, kto čo komu patrí, ale to zatajili, lebo nechceli to vrátiť. Len ten platí morálna zásada, že vec volá po svojom vlastníkovi. Volá, kričí po svojom. Ja tebe nepatrím, ja patrím tomu pôvodnému. A máme aj príklady, kde z takej aj sebectva a lakomosti sa zaprela pravda. Veľa je vecí aj iných národov, ale aj našich, že napríklad cez druhú svetovú vojnu mysleli, že zomreli, po druhej svetovej vojne sa vrátili aj židovskí spoluobčania a už tam býval niekto iný. A povedal, veď ale to je naše. A celá obec vedela dedina, že áno, bolo to ich. No ale už tu bývame my. No dobré, ale to nám patrí. A štát zmenil zákony, že už sa nemohli dobiť k vlastným veciam. Viete, že to tak bolo. Niekedy to bolo aj takto za pomoci štátu, niekedy sa urobili krivdy aj za pomoci, teda bez, že si urobili krivdu súrodenci, susedia. Preto, ak je tam niekde takto známe, že je tam dlh alebo neodpustenie, porozmýšľaj, ako to napraviť. A nenapravme to, prosím, nejako tak duchovne, že ja si to, viem, že tam dlhoval ešte môj detko, dlhoval niekoľko tisíc, ale viete čo, pán Fara, ja pôjdem na púť do Svätej Zeme za to. No ešte si aj výlet urobíš, alebo do Ríma. No ale však ja si to zaplatím, no iste zaplatíš, ale asi peši nepôjdeš, pôjdeš letecky a budeš bývať v hoteli. Hej, keď by si šiel kolenačky do Ríma, tak by som to ešte rozumel. A čo hovorí to biblické? Ja nechcem, aby si šiel na púť, ty zaplať susedovi, čo mu dlhuješ. A nemohol by som tak robiť, že pán biskup, ja sa síce 20 rokov nerozprávam so susedom, ale keby ste mi dali tak dva ružence. Nie, pôjdeš za susedom a bude sa a rozprávať sa s ním. A to musím. No, chceš zažiť oslobodenie? Chceš zažiť odpustenie? Alebo to má byť formalita?
Vianočná nádej, ktorá nás spája. Požehnané sviatky s Rádiom Lumen.
Srdečne pozdravujem všetkých poslucháčov Rádia Lumen. Ďakujem pekne za privítanie opäť tu v štúdiu u vás v Rádiu Lumen v Banskej Bystrici. Áno, už aj liturgické texty tejto štvrtej adventnej nedele sú nastavené práve na to, že po tejto štvrtej adventnej nedele už sú sviatky Božieho narodenia. Nie je to len výber biblických čítaní, ktoré zaznievajú v bohoslužbe slova, proroctvo Micháša, potom osoba Panny Márie, ale aj list Hebrejom, kde sa hovorí, že keď Boh poslal svojho syna, tak hovorí, ja prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu, ale aj vôbec liturgia, to znamená texty svätej omše nám už hovoria o tom, že už sú blízko sviatky narodenia Ježiša Krista, chceme sa pripraviť na blížiace sa sviatky, takže celá tá atmosféra týchto posledných dní, platí to už vlastne od 17. decembra, lebo vždy je to tak, že do 16. decembra je liturgia zameraná skôr na druhý pánov príchod na konci čias, ale od 17. decembra už tie texty začínajú byť skutočne zamerané na vianočné sviatky, tá oktáva, tie aj antifóny, ktoré sprevádza od 17. decembra bohoslužba, liturgické texty zameriavajú sa na slávnosť narodenia Božieho syna.
Aj včera medzi otázkami zazneli otázky, respektíve reakcie, či si mal možnosť prežiť Vianoce v Betleheme vo Svätej Zemi. My sme to už kedysi v našich rozprávaniach rozprávali, vysielali, tak aké boli tie Vianoce vo Svätej Zemi v Betleheme?
Prišiel som do Svätej Zeme v roku 2000, prvýkrát v mojom živote a zároveň som prišiel na štúdia Svätého písmo a archeológie. Strávil som tam 4 roky a pravidelne som chodieval do Betlehema, nie len kvôli štúdijným povinnostiam archeológii a poznaniu tých súvislostí, ale najmä z duchovného dôvodu ako miesto narodenia Ježiša Krista, ale aj ako miesto, s ktorým sa spájajú starozákonné predpovede, lebo je to rodisko kráľa Dávida, je to miesto, kde sa odohráva dej nádhernej, kratučkej starozákonnej knihy Rút, ktorá sa so svojou svokrou Noemi prichádza z Moabska, prichádza do Betlehema a tam sa usadí a Rút sa potom spomína aj v rodokmeni pána Ježiša. Pre mňa osobne je to zážitok, je to duchovný zážitok, ktorý si nosím vo svojom srdci a to je chvíľa nielen polnočnej svätej omše v katolíckom chráme svätej Kataríny Alexandrijskej, kde vždy slávi sa teda polnočná svätá omša narodenia Božieho syna, ale potom v podzemí, pod týmto chrámom je tá sieť tých rôznych kaplniek, jaskýň, okolo kaplnky
okolo jaskyne narodenia Božieho syna. A tam som mal možnosť niekoľkokrát sláviť svetú omšu na mieste, kde sa uctieva ako miesto, kde bol Ježiš položený do jasiel. Tam je katolícky oltár. Asi najviac mi zostane v pamäti vôbec tá prvá svetá omša v roku 2000 na Vianoce. Myslím, že to bolo desi okolo 3:30 ráno s mojimi profesormi. Vtedy ja mladý kňaz, začínajúci kaplán, 3 roky som bol kňazom, tam som bol na štúdiách. Tak pre mňa to bolo také aj veľmi hlboké, že spolu s tými profesormi, pátrami, františkánmi sláviť v tom maličkom priestore svetú omšu na mieste, kde sa uctieva ako miesto narodenia Ježiša Krista. Ale zároveň už s odstupom času, zase tak v prenesenom význame si uvedomujem, že autenticky, rovnako autenticky a rovnako pravdivo sa dá a slávime sviatky narodenia Pána v každej časti sveta. Že každá tá naša farnosť, to spoločenstvo sa premieňa v ten živý Betlehem, ten reálny prítomný Betlehem. Tak to aj uvádzam teraz v mojom pastierskom liste, ktorý sa dnes číta v spiskej diecéze, že napriek možno tej výnimočnosti byť na mieste narodenia Ježiša Krista, tak si uvedomujeme, že Betlehem je každý oltár, kde sa rodí Kristus v Eucharistii, keď sa chlieba víno premieňa na jeho telo a krv.
Ale len v Betleheme môžeme povedať, tu sa narodil Boží syn Ježiš Kristus.
To máš pravdu, je to tak, ako hovoríš, toto si naozaj uvedomujem, že tie slovička tu zaznievajú v Svätej zemi, rovnako potom pri obradoch skriesenia, keď je v bazilike Božieho hrobu, tak patriarcha Jeruzalema povie slova, že dnes z tohto hrobu slávne stal zmrtvý Ježiš Kristus. Môže to iba on povedať na mieste v Jeruzaleme, tak rovnako, ako si povedal, môžeme povedať aj pri polnočnej svätej omši v Betleheme alebo tých svätých omšach, že dnes sa tu narodil Ježiš Kristus, spasiteľ sveta. To je zase výnimočné.
My dnes chceme rozprávať o Vianociach vo Svätom písme. Predpokladám, že budeme hovoriť o evanjeliách podľa Lukáša a podľa Matúša. Jedno je napísané z pohľadu Panny Márie a druhé je napísané z pohľadu svätého Jozefa. Povedz nám viac.
Áno, chcem pozbudiť ten vianočný čas, aby sme vyplnili aj takým opäť záujmom o Božie slovo, Sväté písmo. Viem, že je tá konkurencia silná, pretože ten vianočný čas sa ponúkajú rôzne seriály, rôzne filmy. Už je to také klišé, že nevieme si predstaviť Vianoce bez tejto a tejto rozprávky, bez tejto a tejto do tohto filmu a tak ďalej. Pre mňa je to už možno až také zvláštne, že 15 krát vidie ten istý film, lebo ak by sme ho nevideli na Vianoce, tak to by neboli Vianoce. A chýba mi tam to Božie slovo, že Vianoce by neboli, ak by to Sväté písmo, Božie slovo podľa mňa tam nebolo. Takže je to z mojej strany taká pozvánka, pozbudenie. Ten vianočný čas, keď mnohí z nás sme doma, lebo sú dovolenky, sú to aj sviatky, mladí ľudia nejdú do školy, že pozbudzujem vás zobrať si Sväté písmo a konkrétne veľmi krátke úseky, a to sú dve kapitoly z Evanjelia podľa Matúša, prvé dve, a prvé dve kapitoly z Evanjelia podľa Lukáša, teda Matúš a Lukáš, prvé dve kapitoly, lebo títo dva evanjelisti hovoria o narodení Pána Ježiša. Ako si povedal, že obidvaja nám ponúkajú tak odlišný pohľad, Matúš očami Jozefa, Lukáš očami Panny Márie, a napriek tomu je to pohľad taký doplňajúci sa. Veľmi mi to pripomína taký pohľad otca mami, alebo teda manžela manželky, teraz keď hovoríme Mária Jozef, tak pohľad tej mami, ako ona prežívala tie biblické udalosti, zvestovania, návštevy Alžbety, narodenia, nájdenia Ježiša v chráme, to je vyrozprávané očami Márie. A zase Jozef, ten pozemský otec, pestún Pána Ježiša, ale z pohľadu tej doby tak legálne pozemský otec, legitímny otec Ježiša Krista, aj keď nie, poviem, biologický, ale pestún, ale ten, ktorý prerozpráva tie udalosti zase svojimi očami, ten, ktorý s tou rodinou rodinou prežíva, že uteká do Egypta, vracia sa naspäť, usadí sa v Nazarete. No, Boh, ktorý komunikuje s Jozefom práve v Evanjeliu podľa Matúša. A moje pozvanie je, že dá sa to krásne čítať v takých prepojeniach, také paralely, ako keď sa tie dva pohľady stretnú a zlejú sa do jedného biblického vianočného príbehu. Tak toto je moje pozvanie. Matúš nás viac pozýva k čítaniu toho svätého písma cez starý zákon, cez naplnenie starozákona. Je to Jozef práve, ktorý je tou spájajúcou postavou, lebo je aj v rodokmeni Pána Ježiša uvedený, keď na začiatku je Abraham, tak na konci je to Jozef. Preto už rozumieme tej modlitbe aj mne, môjmu srdcu veľmi blízkej. Každý večer sa ju tiež modlievam. Včera som spomenul, že sa každý večer modlím Žalm 23, tak tomu prezradím, že každý večer sa modlím modlitbu k svätému Jozefovi. O slávny patriarcha, svätý Jozef, pre ktorého nemožné veci sú možnými. Tak tam je to označenie, že o slávny patriarcha. A pýtame sa, od detstva som sa pýtal, že prečo Jozef je patriarcha, však sme sa učili, že patriarcha to je Abraham, Izák, Jakub, že to sú patriarchovia, že Jozef je predsa manžel Márie, že to je pestom Pánejša, prečo ho tam volajú patriarcha. Je to biblické, je to krásne, pretože Matúš chcel ukázať, že tak ako na začiatku stojí tá Abrahamova vernosť, tá poslušnosť Božiemu slovu, keď Boh povie Abrahamovi, odíď z krajiny a poď do krajiny, ktorý ti ukážem. To Genesis 12. kapitola, Abraham počúval a išiel. Potom mu povie, vezmi svojho syna, obetuj mi svojho syna Izáka. To je 22. kapitola knihy Genesis. Tá Abrahamová vernosť tomu, tá vnímavosť na Božie slovo, tak tá je nádherne prítomná v Jozefovi a tam rozumieme, prečo je patriarcha. Lebo Boh mu povie, vezmi, vstaň, vezmi dieťa, matku a choď do Egypta a on vstane, za noci ide, potom vstaň, vezmi, vráť sa, on urobí to, že tam je tá jozefovská zasa vernosť podľa vzoru Abrahama. Abraham je nazvaný, že to bol človek spravodlivý a my to isté čítame v Matúšovom evaníliu Jozefovi. Tak to chcel evanjelista Matúš, vedený Duchom Svätým, kresliť, že Jozef je ten novozákonný Abraham, on je ten verný patriarcha, ktorý je verný Božiemu slovu, vnímavý na Boží hlas a robí taký plný dôvery to, čo vidí, že je Božia vôľa. Tak toto nás učí Matúš, učí nás naozaj čítať tie dejiny narodenia Pána Ježiša na pozadí toho naplnenia starozákonného Božieho ľudu, preto v tom evanjeliu viackrát sa opakuje, 5 krát sa opakuje pri narodení Pána Ježiša. To sa stalo, by sa splnilo písmo. Hovorí sa, že budú ho volať Emanuel, by sa splnilo písmo Izaiáša. Že sa narodí v Betleheme, keď prídu mudrci z východu, to je Matúšovmu evaníliu, aby sa splnilo proroctvo Micheáša, splnia sa proroctvo Ozeáša, keď sa vracia z Egypta, lebo z Egypta som povolal svojho syna, povie prorok Ozeáš. Splnia sa proroctvo Jeremiáša, lebo Ráchel, ktorá oplakáva tých zabitých betlehemských chlapcov, tak to je prorok Jeremiáš, ktorý takto spomína, alebo predpovedá ten plač Ráchel. Ráchel bola milovaná manželka Jakuba, ktorá porodila mu posledný, teda dvoch synov, Jozefa a Benjamína, zomiera pri Betleheme a v Betleheme sa narodí Ježiš Kristus a Betlehem je pri Jeruzaleme, čiže tí odídenci, ktorí boli deportovaní za babylonské zátia z Jeruzalema, prichádzali, obchádzali tú Ráchelinú hrobku a takto symbolicky potom Jeremiáš to hovorí, že tá Ráchel, keď to vidí v hrobe, tak plače, že ako sú deportovaní do babylonského zátia jej deti, potomci. No a toto pripomenie Matúš, keď sú zabíjane títo chlapci, že takto musí tiež oplakávať Ráchel svoje deti, veď to boli židovskí chlapci, ktorí zomierajú nevinne rukou kráľa Herodesa. Tak to je Matúš, ktorý tak nádherne číta ten starý zákon v tej kristovej, a my to poviem, že kristologickej perspektíve, v tej perspektíve pohľadu Ježiša Krista a ukazuje nám, že čítajte aj vy takto to sväté písmo a porozumiete, že Ježiš je ten, ktorý prišiel to naplniť.
My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní o Vianociach vo Svätom písme pokračovať.
Raz mi povieš, že vrchy najvyššie boli len začiatkom celej tej nádhery, ktorou ty Bože si. A všetko toto tu je darom na krátko, ktorý sme my ľudia na chvíľu poniesli, že vedieť milovať je boskom neba zo zemou. a že tou láskou je dobré nechávať sa premôcť. Na 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 na, kým mi to povieš, ja vyslovím ešte sto viet. Na 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 na, srdce moje vie, že raz mi povieš, že tí, čo odišli ku tebe prirýchlo, že s tebou čakajú, kým sa zastretneme, že ticho mlčalo, aby sa nadýchlo v nový deň s niečím, čo pochopiť nevieme. Voňavé rána na notách prírody utkal si v pesničku, ktorou si premienal v zázraky to, čo iný by zahodil, a že si takúto vždycky chcel presne mňa. Na na platí dopriať, že vtedy radosť sa násobí. Niekedy stačí odovzdanie postať. Viem, že si so mnou v každom období a že si so mnou, aj keď ja s tebou nie. Že po každej tme prichádza svitanie. Že stratení budú nájdení. A ako v nebi, tak i na zemi.
S rádiom Lumen.
Počúvate predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu s otcom biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Otec biskup, keď sa pozeráme na ten vianočný príbeh, tak môžeme povedať, že Boh je vlastne plný paradoxov. Veď sa pozrime na Nazarecku alebo na svätú rodinu. Jozef je pestúnom pána Ježiša. Ježiš, keď sa narodí, tak sa stane utečenec, utekajú do Egypta, je bezdomovec, narodí sa v maštali. A mohli by sme takto ďalej pokračovať, že ako keby nám Boh chcel ukázať, že Ježiš zakúsil tú všetku biedu toho ľudského sveta.
A zároveň, že Boh vždy dokáže prekvapiť, že ide inak, než sú naše také odhady, predpoklady. Robíme rôzne prognózy, vízie a Pán Boh sa možno pri tom zasmeje, lebo to Sväté písmo nám hovorí, že zaujímavé, že v starom zákone je ohlasovaný, prisľubovaný, ľudia vedeli o týchto prisľubeniach, že Boh slúbil, že príde, pošlem vám spasiteľa, záchrancu, a predsa Boh vždy dokáže prekvapiť. Je to dôležité aj v dnešnom svete na to pamätať. Raz som sa stretol s otázkou, že ako by dnes prišiel pán Ježiš, jeden redaktor sa ma pýtal, že keby do dnešnej doby sa narodil. A pre mňa to prichádza také klišé, keď povedia, že určite by bol bezdomovec, alebo určite by bol taký a taký. Tak sa pýtam, odkiaľ máte tú istotu? Boh vždy prekvapí. Ja som na to odpovedal vtedy, neviem. Boh by nás určite zase prekvapil, lebo on to robí. Tak ako ty to hovoríš, že keď čítame ten biblický príbeh, tak naozaj tam nájdeme veci, ktoré nejdú v súvislosti s takými našimi kalkuláciami, že takto by to malo byť. Matúš, keď hovorí biblický príbeh návštevy mudrcov z východu, tak oni pochopiteľne prídu do hlavného mesta, do Jeruzalema, lebo hovoria, narodil sa židovský král, tak ideme do hlavného mesta Jeruzalema, tam bol kráľ Herodes, tak idú do kráľovského paláca, ale to je logika, ja by som takisto konal. Čiže tam im nemôžeme zazlievať a Božie slovo im hovorí cez Micháša do Betléma, že je tam potrebný ten Boží zásah a vysvetlenie, že prečo nie v Jeruzaleme. A takto pokračujeme ďalej, že v Nazarete sa udeje zvestovanie, spomína to zase Lukáš, to sú tie oči Panny Márie, ktoré Evanjelista Lukáš hovorí, len ak by sme išli kalkuláciami našich ľudských kritérií, tak zvestovanie by sa malo odohrať v Jeruzalemskom chráme. Chrám bol centrom, chrám bol centrom duchovnosti, všetko toho, tých nádejí židovského národa, náboženstva, tak kde inde by sa malo odohrať slávnostne, že je tu Mesiáš a príde a je tu, ale už je tu, ak nie práve v Jeruzalemskom chráme. A to zvestovanie sa uskutoční v Nazarete, ktoré sa vôbec nespomína v starom zákone. Mesto Nazaret starý zákon nepozná. Dokonca archeológia hovorí, že mohla to byť v tej dobe mestečko, kde si niektorí hovoria dokonca nejakých 50-100 obyvateľov, 100 domčekov možno, alebo obyvateľov. Čiže čo si maličké, nenápadné. A keď Matúš povie, že usadili sa v Nazarete, aby sa splnilo písme, budú volať Nazarecký, alebo Ježiš z Nazareta, napokon aj prvých kresťanov tak volali, že to sú tí z Nazareta, Nazarenci, alebo patriaci k hnutiu, Mesiáša, rabio z Nazareta, tak ako prišiel Matúš na to, že Nazarecký, keď vy hovoríte, pán biskup, že sa v Svetom písme nespomína mesto Nazaret? Je to kvôli zvukovej zhode, ktorú Matúš robí medzi názvom mesta Nazaret, Necer, odtiaľ je pôvod, koreň slova, a význam slovička Necer, čo znamená výhonok, púčik. Lebo z kmeňa Jesseho vzíde ratoles, vznikne ten púčik, to je proroctvo. A tam Matúš vidí, aha, tak teraz už rozumiem to naplnenie Božích plánov, že ten púčik sa nemyslí doslova, že to musí byť nejak presne, ale že ten názov Necer, púčik a Nazaret je vlastne prepojenie, že prečo je Ježiš tým tou novou ratolesťou, na ktorej potom vyrastajú ďalšie ratolesti, ktorým je cirkev. Čiže Boh naozaj vždy dokáže prekvapiť. A potom aj ďalej Ježiš prekvapuje. Tento dieťa prekvapuje, keď je 12-ročný v chráme a povie, prečo ste ma hľadali? Že rodičia sú tiež pozvaní, Jozef Pestún a Mária, jeho matka, že porozumieť alebo snažiť sa, poviem, možno ani nie tak porozumieť, ako nebáť sa ísť tou cestou Božou, tou Božou cestou. A to je aj taký odkaz pre nás, že my nie sme pozvaní tak až porozumieť, lebo to sú Božie plány, ako chceme porozumieť Božím plánom, ale Boh nás tak skôr pozýva, že neboj sa ísť, kráčaj so mnou aj vtedy, keď nerozumieš. Mne to pripomína potom to už dospelého Ježiša s apoštolmi, keď im povie, že aj vy chcete odísť a učeníci mohli odísť od Ježiša. Tam je napísané, že mnohí vtedy od neho odišli, to je v Jánovi v 6. kapitole. A Peter je ten, ktorý čo si tak vytuší a povie, no a ku komu by sme išli? Že pane, asi všetkému nerozumieme tvojim plánom a ceste, o ktorej hovoríš, že budeš trpieť a budeš vydaný do rúk mučiteľov, ale keď tak pozerám na tvoje učenie, na toto evanjelium a porovnávam to s tým, čo mi ponúka tento svet, tak ku komu inému by sme išli? Pamätám si na jeden rozhovor s jednou dievčinou, ktorá prišla za mnou s tým, že ona odchádza z katolíckej cirkvi. A ja som na to odpovedal, že nemôžem ti zabrániť, je to tvoje slobodné rozhodnutie, si dospela urobiť toto rozhodnutie, ale ver, že lepšie spoločenstvo, nie bezchybné, ja netvrdím, že bezchybné, ale ako Ježišova cirkev nenájdeš. Negarantujem ti, že v tomto spoločenstve bratov a sestier je to ideálne, že sme plní hriechu a pádu a poklesku, táto my sme Ježišova cirkev. Vďaka, alebo kvôli, nie vďaka, kvôli našim krehkostiam, hriechom, pádom. Ale s tým Petrom a ja vyznám, a to všetko ostatné, no ku komu sme inde išli? Čo nám ponúka tento svet? Čo vidíme mimo iného? Tak preto je to aj ten vianočný príbeh o tom, že je to pozvanie Pána Boha k Jozefovi, k Márii, k pastierom, k mudrcom, že staňte sa súčasťou tohto môjho príbehu, staňte sa súčasťou tohto plánu, aj keď nie vždy rozumieme tomu Božiemu konaniu, ako ty si povedal, že Boh je plný paradoxov, prekvapení, ktoré on poskytuje. Zachariáš, Alžbeta, veď to sú ľudia na konci života, boli v pokročilom veku. Prečo ich si Pán vyberá, aby boli rodičmi Jána Krstiteľa? Prečo nie nejakého veľkňaza s rodinou, s noblesou, nejakého dôležitého kňazského rodu a odtiaľ by bol ten prorok? Lebo Boh koná inak. Netvrdím, že nekoná aj takto. Boh aj si vyberá aj z tých dynastií, aj kráľovských ďalších potomkov, aj zbožných. Ale veľakrát robí podľa svojho tajomného rozhodnutia, ktorému nemusíme, a nie, že nemusíme, nerozumieme, iba tak, čo si tak tušíme, alebo žasneme, že to stretnutie s tou Božou veľkosťou nás nutí žasnúť, že Pane, aký si obdivuhodný, a ja som to veľakrát netušil a teraz čo si začínam tušiť a vďaka ti, že si prítomný v mojom živote.
Vynára sa mi aj otázka napríklad, prečo sa prišli pokloniť pastieri? Boli to ľudia na okraji spoločnosti? Alebo mudrci od východu? To boli pohania. Kde sú zákonníci? Kde sú veľkňazi? Kde sú ľudia, ktorí boli v tom čase v stredobode v Jeruzaleme?
Je to odpoveď toho Božieho slova. Preto milujem Sväté písmo, že on stále nám ponúka také podnety na uvažovanie. V tom biblickom príbehu totiž môžeme povedať aj takúto otázku. A kde som ja? Teraz, keď nás počúvajú poslucháči. Kde si ty v tom Božom príbehu narodenia? Lebo aj ja som tam pozvaný, oslovený. To, čo hovoríš, je, že prídu mudrci z východu do Jeruzalema, Herodes si zavolá znalcov zákona, ktorí mu dajú odpoveď. Je to v Betléme, podľa Micheáša. A mudrci idú. Mňa prekvapuje, ako je možné, že pohania uveria Svätému písmu, ktoré bolo určené pre židovský národ. Ako je to možné, že židovský národ, tie elity, ktoré dostali písmo, oni sa tým hrdili, nám Boh dal písmo, veď to je naše, my sme vyvolení, nám to zjavil cez Mojžiša, prorokov, že toto nám zvestovali, zapísali a my sme tí vyvolení. Ako je to potom možné, že pohania uveria a idú do Betlehema a zákonníci zostali doma a Herodes nejde nikde? Ale mne to potom sedí s tým, čo čítame ďalej, lebo potom príde Ježišovo verejné účinkovanie a príde žena, pohanka, kanánčanka, ktorá prosí o uzdravenie svojej céry a Ježiš povie, nie je dobré vziať chlieb, hodiť šteniatám a tá žena povie, Pane, ale aj šteniatá jedia odrobinky. Že títo pohania, títo nie Židia, z tých odrobinie, ktoré padajú, dokážu vytušiť Božiu blízkosť, Božie znamenie. A to je také aj upozornenie pre nás, ktorý máme plnosť poznania, myslíme, tých prostriedkov spásy aj v katolíckej cirkvi, že to nie sú odrobinky, ktoré nám Boh dáva, ale dáva nám plnosť, že ako to, že nevždy dokážeme svedčiť svojim životom autenticky o tomto evanjeliu, že si ho riedíme, že ho odmietame, že v tom biblickom príbehu pastieri, ktorých si spomínal, sú veľakrát ľudia, ktorí z odrobiniek dokážu svoju vieru odpovedať vierou a idú a poklonia sa mu. A je to výzva aj pre nás, pre mňa, kde som ja v tom príbehu narodenia Ježiša Krista teraz, v tejto dobe. Preto kladiem taký dôraz, že pravým zmyslom Vianoc je Ježiš Kristus a keď pozbudzujem k čítaniu Matúša a Lukáša, tak nie preto, že teraz je tam nejaká chronológia vytvorená, že budeme vedieť, že to je za cisára Augusta, čítanie obyvateľstva a kedy to bolo čítanie obyvateľstva, či sa to mohlo stihnúť a Jozef prečo šiel do Betlehema, pravdepodobne tam, kde si ten jeho rod, keďže bol z kmeňa Júdovo, ktorému patril Betlehem, tak pochádzal. Ale evangelista napísal preto, aby nám dal posolstvo spásy, že to je posolstvo pre tvoj život. Že to je podstata, že narodil sa Ježiš Kristus, Boží syn, spasiteľ. Čiže chcem aj poukázať, že keď čítame Matúša a Lukáša, ten príbeh narodenia, vidíme tam rozdielnosti prístupu, že očami Jozefa, očami Márie, rôzne iné akcenty, ktoré kladú vzhľadom aj na komunitu, ktorej adresujú ako prvej to evanjelium a potom ďalej my to čítame, ale nachádzame tam podstatné zhody. A to je dôležité, to je podstata Vianoc. Tá podstata zhoda je, že Ježiš je spasiteľ sveta. Tamto je jasne prítomné. Že Ježiš je Boží syn, ktorý sa narodil, počal a narodil s mocou Ducha Svätého. Že Mária je jeho matkou a Jozef je jeho pestún. Nie otec, ale jeho pestún. A najmä, že táto spása, tento príchod Ježiša Krista je ponúknutý všetkým ľuďom. Nie len židovskému národu. A to je tam nádherne poukázané v Matúšovi to, že prichádzajú nielen pastieri, akoby aj to marginalizovaní, ale predsa sú súčasťou toho židovského národa, ale aj mudrci z východu, ktorí poznávajú Ježišovi, že to je záchranca sveta, nielen židovskej mesiáš. A v Lukášovi si všimnite Simeon, a zase toto sú to tí staručky ľudia Simeona a prorokyňa Anna. Simeon, keď vezme to dieťa do náručia, ktoré prináša Jozef a Mária, aby ho predstavili v chráme, tak hovorí, že toto je to svetlo na osvietenie pohanov. On sám, kňaz židovského národa, ten, ktorému boli adresované prisľúbenia, spoznáva, že tu sa naplňa to, čo Boh hovorí, že budú tie národy prúdiť ku Sionu, že tam odtiaľ príde spása a že Ježiš je viac než len záchranca židovského národa, ale že je záchranca, spasiteľ všetkých ľudí. A ešte jeden dovetok k tomu, že prečo je to, že také pekné vysvetlenie. Matúš ponúka rodokmeň pána Ježiša, ktorý začína Abrahámom. Preto, lebo Matúš je ten, ktorý je na ten starý zákon, Abraham je praotec židovského národa. Takže chce ukázať, že v Ježišovi sa naplňajú starozákonné prísľubenia. Ale keď si otvoríme rodokmeň Ježiša Krista v Lukášovom evanjeliu, to je už v 3. kapitole, rodokmeň ide až ku Adamovi. Nestojí pri Abrahamovi, nezastaví sa, ale ide až ku Adamovi, lebo Adam je predstaviteľ celého ľudstva. A ak je pre Matúša Ježiš potomok, syn Abrahama, syn Dávida, tak pre Lukáša je Ježiš nový Adam. Nový človek, nové ľudstvo. Nový začiatok pre ľudstvo. Nie len pre židovský národ, pre celé ľudstvo. To je univerzálna perspektíva.
Také niečo ako Panna Mária je nová Eva?
Nová Eva, presne tak.
Opäť si v tejto chvíli zahráme a po pesničke pokračujeme.
Staniera, čo patrí iným, myslí na chudákov uprostred zimy. Dožič aj inému kus jeho šťastia a verše to presný sa ti raz vrátia. Neklam, že nemáš dosť, máš, čo ti stačí. To, čo máš navyše, musíš vždy strážiť. Pohľaď svet dlaňami, na to ich máme. A prilož dobrý liek vždy k ľudskej rane. Neober celý strom, neotráv studňu, aj keď si vysoko, skloň sa k nej ku dnu. Hĺd vody tomu daj, kto ňu prosí, a v srdci nos len to, čo pútnik bosí. Stratil. sa do očí deťom a chorým, tým, čo sa chytajú aj slamky v mori. Skús plachtu rozprestrieť, keď niekto mrzne, a daj mu kus tepla, vždy ľahšie usneš. Otvor si náručie, môžeš ním chrániť tých, čo svet vyháňa a sú tu sami. Nie, nikdy nešľapme po ľudskej biede, všetci sme pútnici a nikto z nás.
A my pokračujeme už pomaličky vo finále predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy s otcom biskupom monsignorom Františkom Trstenským. Otec biskup, tak poďme takú aktuálnosť pre nás z toho biblického príbehu z Evanjelií podľa Matúša a podľa Lukáša.
Je dobré vždy pri čítaní Svätého písma pýtať sa, čo mi chceš tým povedať pri každom z tých biblických príbehov. A najmä pokúsiť sa identifikovať s konaním tých biblických postav, lebo oni sú nám predostrené, sa to povie, že isté archetypy, to znamená isté príklady ku konaniu. Máme postavu Jozefa. Moje povzbudenie je mať naozaj toho Jozefa aj doma, v našich domácnostiach. Tie mužské vzory, otcovské vzory. Aj v tých, ktoré rodina, ktoré nie sú úplné, chceme na nich pamätať, a stále aj myslím, že tam si uvedomujeme, že keď ten otec, manžel chýba, že je tam tá ťažkosť, že aj tá mama, keď je samoživiteľka, si uvedomujeme, že ako tomu dieťaťu chýba ten otec a manžel. Tam to vidieť potom v túžbe cez starých rodičov, starého otca, alebo učiteľa, alebo kňaz, že tam je to vidieť také túžbe potom mužskom vzore. A máme nádherný príklad v Evanjeliu podľa Matúša toho konania Jozefa. Človeka spravodlivého, to je pre nás výzva. Čo to znamená spravodlivý človek? V biblickom chápaní je ten, ktorý sa pýta na Božiu vôľu. Spravodlivý nie je, že rovnako všetkým dáť, a čo my definujeme, že čnosť spravodlivosti, že každému dať, čo mu patrí. To je už potom morálne vysvetľovanie tejto čnosti, ktoré je v poriadku, ale v biblickom chápaní spravodlivý je ten, ktorý hľadá, čo je Božia vôľa. Keď sa Ján Krstiteľ s Ježišom stretnú pri krste v Jordáne, a Ján sa bráni pokrstiť Ježiša, lebo sa necíti hoden, tak Ježiš mu hovorí, nechaj, musíme urobiť, čo je spravodlivé. Čo to znamená? Musíme urobiť to, čo je Boží plán. Hľadáme Božiu vôľu, Ján. Ty ju hľadáš ako predchodca, ja ju uskutočňujem ako Boží syn, naplnenie. A toto vidíme nádherne v Jozefovi. Jozef je ten, ktorý je vždy po boku. Jozef sa v Svetom písme spomína, nikdy sa nespomína nejako tak sám, ale vždy, že je manžel Márie, že ide spolu s tou rodinou, že aj pre nás všetkých Jozef je ten, ktorý nás učí byť po boku toho druhého človeka. Potom máme obraz Márie, ktorá nás učí nežnosti, jemnosti. Táto spoločnosť potrebuje viac preniknúť nežnosťou a a takou jemnosťou, lebo tej hrubosti je veľa. Veľa o tom rozprávame, je čas aj to realizovať. Vo vzťahoch, k prístupu, k reakciám, k odpovediam, k navrhnutým riešeniam, že zachovať si naozaj tú jemnosť a ten prístup takej ľudskosti, o ktorej bola aj uplynula pieseň, o ľudskosti. A toto je oči Márie, ten jej prístup, ktorý zase sa ukazuje. Mária ako veľmi pokorná služobnica, to tam často zaznieva, že som pokorná služobnica. Ona je matka Pána a predsa stále plná pokory, jednoduchosti, skromnosti. A v tom chválospeve povie, lebo zjavil na poníženosť svojej služobnice. Práve ten Nazaret, ktorý som spomínal, že sa nespomína v Starom zákone, nás učí, že Boh veľakrát koná vo všednostiach. Boh veľakrát koná v tých nenápadnostiach. Aj naša dnešná adorácia bola zameraná. Radosť všedného dňa, tých každodenných udalostí, jednoduchých každodenných udalostí, že my niekedy čakáme, že kedy sa už stane čosi veľkolepé. Že také, že povieme tou rečou tejto generácie, že wow, že sme taká generácia wow efektu. A Boh nie je taký. Že Boh koná skryte, nenápadne. A my sme na to zabudli. Zabudli sme na pozdrav, zabudli sme na krásu ranného vstávania, vychádzajúceho slnka, teraz budú sa predlžovať dni a zase to bude čosi pekné, nové striedanie tých ročných období, že nám to všetko zovšednilo. Mária nás učí tej skromnosti, jednoduchosti a posvetnosti tých takých jednoduchých chvíľ, ktoré nám život prináša. Sú tam pastieri, tých si spomenul. Pri pastieroch ja obdivujem tú nefalšovanú radosť, takú neskrývanú, idú, klaňajú sa, potom vrátia sa naspäť a s radosťou hovoria o každému, čo videli a zažili, tak to hovorí evanjelista Lukáš. Podstatou Vianoc je radosť. Radosť nefalšovaná, radosť nekomerčná, radosť nie akási televízna, ale radosť ľudského srdca. Keď si sedíme okolo štedrovečerného stola, a ako sa povie, že a zo srdca som sa zasmial, od srdca som sa zasmial, tak je to niečo iné, ako keď teraz sa usmievajte, lebo teraz ide niečo smiešné a zasvietí sa svetielko, že aplauz, tak všetci tlieskame, tešíme sa. Nie toto. My chceme tú nefalšovanú radosť zo srdca. A to je evanjeliové. Tam vidno na tých pastieroch. Túžbu mudrci z východu ma fascinujú, že odkiaľ berú tú energiu, ten optimus, ten dynamizmus, že ísť z východu a cestovať a dať si námahu. Pravdepodobne niekoľko týždňov, mesiacov išli. Podľa toho, čo hovorí evanjelista Matúš, že Herodes dal pozabíjať tie neviniatka od 2 rokov nadol. To znamená, že od toho narodenia Ježiša Krista už uplynulo niekoľko mesiacov. On možno dal si tam nejakú časovú rezervu pre istotu, ale to znamená, že tí mudrci naozaj putovali mesiace. Že kde brali tú vnútornú silu, že neodradiť, neotočiť to, nesklamať sa. To je pre nás výzva pre celý nový rok, že nevzdať to po prvom zlyhaní, po prvom neúspechu. Pamätajme na to, že Boh nám vždy dá do cesty nejakú tú hviezdu, ktorá nám ukáže smer. Tá nejaká tá hviezda môže byť to slovo toho druhého človeka, jeho príklad, jeho povzbudenie. Možno aj ten v tom vianočnom priebehu tá hviezda môže byť tak pre nás takým príkladom, že aj ja mám byť asi takou hviezdou pre toho druhého človeka, že keď na mňa pozre, ukazuje mu cestu k Ježišovi, ako tí mudrci videli hviezdu a zaradovali sa, lebo vedeli, ideme dobrým smerom. Že aj my sme tam pozvaní. A potom viackrát aj v tom biblickom textu platí, že ak sa niektoré slovíčko opakuje viackrát, tak ten svetopisec chce cez ten text nás upozorniť, že rozumieš, keď ti tam už opakujem 3-4 razy, že na toto sa zameraj, že keď sa pýtaš, a čo mi tým chceš povedať, tak v tom biblickom príbehu je viackrát spomenuté tá úplne jednoduchá scéna, že Mária zabelela dieťa do plienok a uložila do jasiel. Nájdete dieťa uložené v jasliach. Že mňa na tom priťahuje, milí priatelia, to, že to je až taká banálnosť, viete, že ktorú banálnosť, ale ktorej každá žena, ktorá sa stala matkou, povie, toto nie je banálnosť, to je výnimočnosť, ktorú zažíva, keď sa narodí jej dieťa. Že to dieťatko umývajú a zabaliajú a prinesú tej mame. A ona si ho tak priloží k prsiam a zacíti tú, tú blízkosť maminky. Ale toto sú Vianoce, že ten evangelista nám chcel povedať, že ľudia, vy zameriavate sa na všeličo, že zabudli ste na tú jemnosť, na tú blízkosť ľudskú, na tú až takú samozrejmosť, že Boh sa stal človekom, on si naozaj vzal tú ľudskú prírodu so všetkým, to znamená s tým, že je odkázaný na materinské mlieko, je odkázaný na teplo svojej mamy, na starostlivosť toho pestúna. A preto si myslím, že tie Vianoce sú tak príťažlivé, lebo v nás znova nám pomáhajú odkryť ten základ života, od ktorého sme sa vzdialili. Stali sme sa niekedy až príliš cynickými, hrubými, príliš komerčnými, všetko pracovnými. My sa tu bavíme v spoločnosti o rušení sviatkov, lebo treba makať a pracovať a rozpočet sa nám rúca. Rozumiete, my ideme kdesi úplne inde v tej debate a už nikto sa nechce baviť o medziľudských vzťahoch a o tých základných nádherných scénach. Dnes je matka s dieťaťom skôr obťažovaním a to už je prekonané a iné. A pápež, keď bol teraz na Korzike, povedal, že odchádzam šťastný, pretože som videl okolo cesty, keď ma zdravili, množstvo rodičov s deťmi. Veď to je, povieme, však to je taký banálny obraz, rodičia s deťmi. Len vidíme, že v dnešnej kultúre našho Slovenska sa nám tento obraz tak hlboký, pekný, až samozrejme tak stratil, že my ho musíme nanovo objavovať. Že dnes už obraz tej takej ľudskosti rodičov s deťmi je takmer zabudnutý, že to prekrývame čímsi iným. A toto sú Vianoce. Že to uložila ho do jasiel. Uložila ho ako matka, ktorá ukladá dieťa, ktoré práve nakojila. A ono môže pokojne spať, že to bezpečie, ten pokoj, knieža pokoja, to, čo túžime všetci zažiť. Tak stačí, keď toto budeme čítať v tých biblických príbehoch a najmä začať to žiť.
V štúdiu v tejto chvíli vítam aj Petra Staroštíka, dekana farnosti Banská Bystrica katedrála. Peťo, požehnané nedeľné predpoludnie.
Všetkých srdečne pozdravujem a taktiež prajem krásnu požehnanú nedeľu.
Tak sme na záver našej predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Mňa oslovili slova otca biskupa, keď povedal, že nie je dôležité, koľko budeme mať na tom štedrovečernom stole, ale dôležité je to, s kým budeme pri tom štedrovečernom stole. Čo teba oslovilo?
Ja som tu pred chvíľočkou aj cez takú tú prestávku hudobnú povedal, že naozaj množstvo myšlienok krásnych tu zaznelo a som za to vďačný, však aj teraz o tej hviezde, ktorou sa otec biskup pre nás všetkých v tomto čase stal. Ale mňa počas adorácie oslovila krásna myšlienka od svätého Augustína, ľudská duša. Uč sa tancovať, lebo čo s tebou budú potom robiť anieli. Takže učiť sa naozaj byť vnímavý na tie jednoduchosti a tú krásu toho, čo nám Boh ponúka v tej všednosti, v tej každodennosti. A myslím si, že práve tie sviatočné dni sú pre nás takou príležitosťou to odhaliť. A znovu začať vlastne s tým odhaľovaním, zase keď pominú tie sviatočné dni. Takže toto je možno pre mňa to, s čím chcem aj ja slaviť nastávajúce sviatky.
Nastáva čas uzavretia, ukončenia predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy. Chceli by sme v tejto chvíli vysloviť také poďakovanie. Najprv všemohúcemu Bohu za to, že nám doprial tieto chvíle, včera a dnes. Potom chceli by sme poďakovať otec biskup tebe, že si v rámci svojich povinností našiel čas a naozaj si prežil tieto dva dni spolu s nami a s našimi poslucháčmi, kdekoľvek nás počúvali. Moje poďakovanie patrí aj mojim kolegom, ktorí vlastne zabezpečovali priame prenosy a všetky veci okolo zabezpečenia vedeniu Rádia Lumen. Aj za to, že máme také zázemie v katedrále v Banskej Bystrici. Chcem poďakovať spevákom zboru Juventus z Brezno, organistom a všetkým tým, ktorí kdekoľvek prišli a pomohli, aby sme mohli naozaj túto predvianočnú rozhlasovú duchovnú obnovu vysielať. A tak otec biskup, dovol na záver, aby sme ti odozdali aj taký malý darček. Chceme ti popriať, aby si bol svetlom a nech táto sviečka so svetou rodinou ti pripomína chvíle, ktoré si prežil u nás v Rádiu Lumen. A na Vianoce ju zapál betlehemským svetlom a spomínaj na nás a na to, že naozaj sme boli jedna veľká rozhlasová rodina.
Moje poďakovanie je vám do Rádia Lumen. Máte v názve Lumen, svetlo. Hovoríme tu o betlehemskom svetle. Takže je vašim posolstvom a poslaním šíriť toto svetlo. Tak pamätajte na to, robíte to dobre, robte to aj naďalej, skutočne prinášate svetlo, radosť, nádej do mnohých domácností, chcem sa vám za to poďakovať. Keď som bol farárom v Kežmarku, tak keď som chodieval ku chorým alebo do domov dôchodcov, to všade takmer, nechcem povedať, že hučalo, ale teda bolo zapnuté Rádio Lumen a plný vďačnosti, viete, rádio má tú výhodu, že nemusíte vidieť obraz, ale mnohé veci si aj môžete popri tom robiť, chystať obed alebo niečo pracovať, upratovať, ale zároveň počúvať a vnímať. Niekto si áno, pokojne pri tom sadne, ale niekto to aj takto môže využiť. Mnohí cestujú a počúvajú Rádio Lumen, takže pozdravujem aj tých, ktorí ste na cestách, aj na lodiach, vo vzduchu, alebo v zahraničí. Aj toto je veľmi dôležité. Takže chcem sa vám poďakovať za vaše dielo evangelizácie. Pamätajte na to, je to aj práca, zamestnanie, ale zároveň chcem vás pozbudiť v tom, že ste dôležitou súčasťou diela evangelizácie na Slovensku. Pokračujte, robte, nedajte sa odradiť, buďte plní radosti, optimizmu. Aj zo strany poslucháčov chcem ich pozbudiť, aby vám fandili, aby vás podporovali, aby šírili to, že zapnite si Rádio Lumen, počúvajte, lebo to je najlepšou tou takým šírením, keď to svedectvo sa jedno k druhému šíri ďalej. Rád som tu bol opäť medzi vami. Vieš dobre, že chodieval som tu často v minulosti, teraz už som v inej úlohe, ale taktiež sa radi stretávame a využívam taktiež rádio ako nástroj, ako tú kazateľnicu, takúto s mikrofónom, kde Božie slovo môže zaznieť, lebo uvedomujem si, biskup na prvom mieste je ohlasovateľ Božieho slova. A to chcem robiť aj prostredníctvom vás.
Prajeme požehnané Vianoce a požehnaný jubilejný rok 2025. Otec biskup ale vybral si záverečnú pieseň. Daj Boh šťastia tejto zemi.
Úmyselne, milí priatelia, pretože budeme slaviť sviatky narodenia Ježiša Krista. Ale my, kresťania, chceme povedať, že tieto sviatky patria všetkým ľuďom. My nie sme exkluzivisti. Že iba my a nikto iný. Preto nádherné slova, že my prosíme o požehnanie tejto zeme. Nielen tam, kde bývajú katolíci, ostatní nie, tam tých obiť. Ale naopak, my prosíme, že daj Boh šťastia celej zemi. To nad to všetko, milí priatelia, nad všetko, čo to Vianoce prinášajú, to teplo domova, darčeky, stromček, pohodu, oddych, nad to všetko jedno slovíčko, ktoré ma fascinuje. Požehnanie. Božie požehnanie. My prosíme, Pane, nech Tvoje požehnanie spočinie na tejto našej milovanej krajine.
Zdravia pevného Milí poslucháči, v uplynulých minútach sme vám ponúkli návrat k myšlienkam predvianočnej rozhlasovej duchovnej obnovy, ktorú v dňoch 21. a 22. decembra viedol v Banskej Bystrici monsignor František Trstenský, spišský diecézny biskup. Požehnaný nový rok vám za všetkých z Rádia Lumen prajú majster zvuku Peter Reguli a moderátor Pavol Jurčaga.